Demin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxovsa deyir ki, adı çəkilən şəxslərin bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində aclıq etmələri barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.
Yox, elə bir şey yoxdur, yox. Birisi, bəlkə də o kimisə arzusudur, amma o elə bir şey yoxdur bizdə. Nə belə tendensiya var, nə belə bir hallar var. Hallar olur, hərdən vaxtaşırı, o da ki, yenə deyirəm, o öz problemlərindən bağlıdır. O da ki, özünüz bilirsiniz ki, bir müddətdən sonra özləri başlayır, özləri də bitirir varlığı.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri və vəkillər hesab edirlər ki, əgər siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin aclıq aksiyası genişlənərsə, bu, iyun ayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında qurumun Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə həm mərcəçi təyin etməsinə müsbət təsir göstərəcək. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili Səməd Seyidov isə deyir ki, məhbusların ən kəskin etiraz əlaməti olan aclıq aksiyası keçirməsini istəməzdi. Ancaq belə addımların Avropa Şurasında hansısa problemlərin baxılmasına yaxud kəskin şəkildə müzakirə olunmasına təsiri o qədər də yoxdur. Həm mərcəçinin təyin olunması məsələsi qeyri-konstruktiv addımdır və Azərbaycan buna münasibətini çoxdan bildirib.
Hesab edirəm ki, Avropa Şurası çətin bu istiqamətdə getsə də belə münasibətlər yalnız və yalnız kəskinləşəcək. Biz bütün problemlərin həlli istiqamətinin insan haqlarının araşdırılması, bərpa olunması, pozulmuş haqların müdafiəsi çərçivəsində baxırıq. Azərbaycana qarşı təzyiq kimi siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması da baxmır. Buna görə ki, belə bir məruzəçinin təyin olunması nəyi gətirib çıxardacaq? Kim ondan işləyəcək? Hansı problemlər həll eləyəcək? Hansı insanlara xeyir gətirəcək? Əksinə, münasibətlər daha da gərginləşəcək və kəskinləşəcək.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə əlbəttə ki, başqa fikirdədirlər. Onlar hesab edirlər ki, həm mərcəçinin təyin olunması vəziyyətə təsir eləyəcək. Ümumiyyətlə, siyasi məhbuslar üzrə Azərbaycanına həm mərcəçinin təyin edilməsi reallaşmaq üzrədir. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir ki, məhbusların aclıq aksiyaları bu sahədə müəyyən canlanma yarada bilər. Ancaq artıq bu məsələ həll edilib.
İyuna qədər jurnalistləri azad eləməkdən və siyasi, o xəstə siyasi məhbusları azad eləməkdən asılıdır. Əgər eləsələr, onda bəli məsələ qayıtmayacaq. Etməsələr, onda iyunda artıq bu dəqiq olacaq.
Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə onların təqdim etdiyi siyahı da hazırda həbsxanalarda 30-a yaxın siyasi məhbusun olduğu göstərilir.
Arifə Kazımova siyasi məhbusların azlığından danışırdı. Amma bir şey də var ki, bir müddət əvvəl Azadlıq qəzetinin redaktoru Qəlmə Zahid mətbuata qarşı basqılara son qoyulsun tələbi ilə məhbəsdə azlıq eləyib, huşunu itirmək dərəcəsinə çatsa da tələbləri yerinə yetirilmədi. Əksinə sonradan daha uzun müddətdə həbs cəzası aldı. Monitor jurnalının redaktoru Elman Hüseynov da 2005-ci ilə qədər aldığı xəbərdarlıqlara, hədələrə məhkəmə qərarlarına baxmayaraq, həmişə doğru bildiyini yazdı və səsini qısmadı. Və 3 il əvvəl öz evinin qapısı ağzında güllələndi. Və elə indiyə kimi onun nə qatilləri tapılıb, nə də sifarişçiləri. Ondan sonra da döyülən, oğurlanan, təhqir olunan, bıçaqlanan jurnalistlər olub. Qısacası Azərbaycanda mətbuatın, medianın söz azadlığının durumu heç düzəlmir, əksinə günü-gündən pisləşir. Burada əməlli başlı qorxu, ümidsizlik mühiti yaradılır. Özdə bütün bunları biz demirik. Azərbaycan hakimiyyətinin əməkdaşlıq elədiyi müttəfiq saydığı ölkələr üzv olduğu təşkilatlar deyir. Bugün yenə deyildi. Amerikan Bakıdakı səfiri Enders, həbsdə olan jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahidin ailəsinə baş çəkəndə. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun reportajında.
The time has come for a serious dialogue, as many in Azerbaijan are calling for, between the media and civil society.
Artıq vaxt yetişib ki, Azərbaycanda hakimiyyət təmsilçiləri, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və media işçiləri bir araya gəlsinlər və mətbuatda yaranmış hədə-qorxu vəziyyətini dəyişdirsinlər, medianın inkişafı mexanizmlərini müzakirə etsinlər. Çünki həqiqətən müstəqil, obyektiv mətbuat olmadan demokratiya ola bilməz.
Truly free media democracy doesn't exist.
Bu, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anderson fikirləridir. Diplomat deyir ki, son iki ildə Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, qorxu mühiti yaranıb. Beynəlxalq təşkilatlar və müstəqil institutlar dəfələrlə hakimiyyəti bu vəziyyəti dəyişdirməyə çağırıblar. Amma səfirin sözlərinə görə qəribəsi odur ki, bu çağırışlardan sonra vəziyyət düzəlməkdənsə daha da geriləyib.
Lakin bu beynəlxalq təşkilatlardan heç biri Azərbaycanı idarə etmir. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə edirlər. O adamlar ki, jurnalistlərə əl qaldırırlar, bıçaqlayırlar, hücum edirlər. Onlar Azərbaycanın gələcəyinin əleyhinə işləyənlərdir.
Hazırda Azərbaycanda 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı satirik şair Mirzə Sakit və gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədirlər. Səfir Ders martın 28-də Onlardan birinin qərimə Zahidin ailəsinə baş çəkdi, Novruz sovqatı təqdim etdi və problemləri ilə maraqlandı. Jurnalistin ailəsi beynəlxalq təşkilatların və diplomatların səylərinin baş redaktorun azadlığa çıxması üçün kifayət etməməsindən narazıdırlar. Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Mürsəliyeva.
Biz bilirik ki, siz həmişə jurnalistlərə dəstək vermişsiniz. Amma ki, konkret reallıqda hansısa bir nəticə olmur. Heç olmasa hansısa bir konkret sevindirici son olsun. Hakimiyyətlə, konkret İlham Əliyevlə görüşəsiniz. Bəlkə sizin sözünüzə, bəlkə nəsə bir reaksiya verərlər.
Problemin həllinin yalnız dialoqda olduğunu deyən Amerika səfiri isə əmindir ki, bununla Azərbaycanda söz azadlığı və mətbuata təzyiqlərin bir dəfəlik aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkündür. Belə ki, hakimiyyət aparılan danışıqlarda həm jurnalistlərə təzyiqlərin son qoyulması, həm də müstəqil mətbuatın inkişafı üçün mühitin yaradılması müzakirə olunur. Amma mətbuat nümayəndələri məsələnin dialoq yolu ilə həllinə o qədər nikbin yanaşmırlar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, əvvəllər də buna bənzər çağırışlar, hətta görüşlər olub, amma səylər nəticə verməyib. Sonuncu dəfə 2001-ci ildə keçmiş prezident bəzi qəzet redaktorlarını qəbul edəndən sonra müəyyən sakitlik yaransa da hər şey sonradan unuduldu. Və indi də dialoqdan heç nə gözləməyən Zahidov qardaşları buna görə həbsxanada arjığa başlamağa hazırlaşırlar. Yeri gəlmişkən həbsdəki gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi Eynullah Fətullayev də artıq 2 gündür ki, arjığ edir. Jurnalist işinə ədalətli və qərarsız baxılmasını, həbsdə olan həmkarlarının azadlığa çıxmasını tələb edir. Həm də Avropa Şurası və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir. Fətullayevin azadlıqdakı həmkarları da baş redaktora dəstək məqsədi ilə arjığ aksiyasına başlayıblar. Hazırda onların sayı 3 nəfərdir. Amma aksiyaya yeni iştirakçıların da qoşulacağı gözlənilir. Arjığ edənlərdən biri Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Zahid Səfəroğlu deyir ki, onların əsas mesajı beynəlxalq təşkilatlaradır.
Yəni mənə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar artıq sözdən işə keçməyin vaxtı olduğunu başa düşməlidir.
Amerika səfiri isə bu fikirdədir ki, arjığ məsələni həll etmək üçün yaxşı yol deyil. Səfir ümid edir ki, yalnız dialoqla problem tezliklə həll oluna bilər və bu, jurnalistikanın gələcəyi üçün təminat ola bilər. Qənimət Zahidin ailəsi ilə görüşün sonunda səfir jurnalistin övladlarından böyüyəndə nə olacaqları ilə maraqlandı. Ancaq aldığı cavablar deyəsən səfirin gözlədiyi deyildi. Belə ki, onların arasında heç biri mətbuata meyilli deyildi. Amma ailəsi ümid edir ki, bundan sonra Novruz bayramlarını bir daha qənimət Zahidsiz keçirməyəcəklər.
İnşallah gələn Novruz bayramında heç bir siyasi məhbusla qarşılayarıq. İnşallah. Oldu, sağ
olun. Çox sağ olun.
Əlikbər Rafoğlunun reportajında Amerika səfirinin Azərbaycandakı söz azadlığının durumu ilə bağlı yeni bəyanatlarından və jurnalistlərin azlıq aksiyasından danışılırdı. Söz azadlığı ilə bağlı söhbətimiz davam edəcək, amma bu dəfə Azərbaycandan yox, demokratik bir ölkədən, Hollandiyadan danışacağıq və söz azadlığının boğulmasından yox, sui-istifadəsindən. Amma elanlardan sonra bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM
101.7 FM-də Azadlıq Radyosunda kontekst verişi davam edir. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radyosunun verişlərinə səhər və axşamlar saat 8-dən 9-a və axşam 10-dan 11-ə kimi təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1500 tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Az əvvəl söz verdiyimiz kimi, indi də söz azadlığından danışırıq, amma demokratik ölkə sayılan Hollandiyadan. Və Azərbaycandan fərqli olaraq burada söz azadlığının boğulmasından söhbət getmir. Əksinə, hətta rəsmilər və qeyri-hökumət təşkilatları, hətta Hollandiyadakı əsil demokratlar da, bəlkə də bu situasiyada çox istəyərdilər ki, söz azadlığını məhdudlaşdıra bilsinlər. Amma qanunlar və demokratik prinsiplər buna imkan vermir. Və nəticədə Holland hökumətinin qorxduğu başına gəlir. İslamın və Quranın qadağan edilməsini təbliğ edən bir film dünən internetdə yayımlandı. Söhbət millətçi Holland deputatı Gert Wildersin fitnə filmindən gedir. Bu film hələ yayımlanmamışdan bir çox müsəlman ölkələrində etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu. Hətta Avropa Birliyinin xarici işlər rəsmisi Javier Solana bu filmin ekrana çıxmasından qorxduğunu dilə gətirmişdi. Dünənsə BMT-nin İnsan Haqları Şurası məhz bu filmə görə xüsusi qətnamə qəbul elədi və söz azadlığından zorakılıq, ksenofobiya, İslam və başqa dinlərə qarşı istənilən ayrı seçkili və dözümsüzlüyü yaymaq üçün istifadəni pislədi. Bugün isə filmin hazırlandığı Hollandiyadakı İslam Federasiyası dini zəmində qızışdırıcılıq salmaq iddiası ilə filmi qadağan eləmək üçün məhkəməyə başvurub. Fitnə filmində nələr göstərilir, hansı məqsədlə və bu filmin ekranlara çıxması hansı nəticələr doğura bilər, Röyşən Raiboğlu'nun reportajında.
İslamın ən qatı tənqidçilərindən biri olan Niderland parlamentinin deputatı Geert Wilders dövlət televiziyası tərəfindən rədd edildikdən sonra öz 15 dəqiqəlik fitnə filmini müstəqil liveleak.com internet saytında yerləşdirib. Adının tərcüməsinə ehtiyacı olmayan və Məhəmməd Peyğəmbəri bomba şəklində çalmalı adam kimi təsvir edən məşhur karikaturla başlayaraq, onun təsviri ilə də başa çatan həmin lentdə İslamçı təşkilatların son terror hücumları, 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrinin qurbanları, İslamçı yaraqlıların müxtəlif qəddar hərəkətlərini təsvir edən foto şəkillər, cihada çağıran və antisemit kəlamlar söyləyən müsəlman dini xadimlərinin video kadrları Quran ayələrindən çıxarmalarla müşahidə olunur. Həmçinin Niderlandın mühacirə siyasətinin qəti əleyhdarı kimi tanınan Wilders Haqada jurnalistlər qarşısındakı çıxışında öz filmini müdafiə edərək deyib. Görüşdə təxribat ya təhrik deyil. Film eybəcə reallığı və siyasi nəticələri əks etdirir. Mən siyasətçiyəm. İslam isə Niderlandda azadlığa təhlükədir. Buna görə xəbərdarlıq etməyə özümə borc bilmişəm. Avropada və Niderlandda artan müsəlman əhalisinin demokratik cəmiyyətə təhlükə iddiası filmin ana xəttini təşkil edir. Sonda isə Avropanın İslamlaşmasına son qoyulması və Avropa sakinlərinin azadlığının müdafiə edilməsinə çağırışlar səslənir. 2006-cı ildən başlayaraq Məhəmməd Peyğəmbərin bədnam karikaturları üstündə müsəlman aləminin cavab tədbirləri ilə üzləşən Niderlandın hökuməti müsəlman düşmənçiliyinin təkrarı qorxusundan filmi qadağan etsə də məqsədinə çata bilməmişdi. Başnazir Jan-Peter Balkenende de fitnə filmində İslamın zorakı din kimi qələmə verilməsini rədd edərək Haqada jurnalistlərə deyib. Filmdə İslam zorakılığıyla eyniləşdirilir, biz belə yozunu qəbul etmirik. Faktik olaraq çox hallarda zorakılığa məhz müsəlmanlar məruz qalırlar. Cənab Wildersin bu filminin ekranlara çıxmasına biz çox təəssüf edirik. Biz hesab edirik ki, onun yeganə məqsədi təhqir etmək olub. Son aylar Niderlandda bir tərəfdən hökumətin filmlə əlaqəsi olmaması, digər tərəfdən isə Niderlandın söz azadlığına riayət edildiyi bir ölkə olaraq qalması haqqda təbliğat kampaniyası aparılır. Son bir neçə həftə ərzində isə filmin anonsu ilə əlaqədar bir sıra müsəlman ölkələrində etirazlar keçirilib. Başnazir Balkenende de deyib ki, dini hislərin təhqir olunması ilə zorakılığa bəraət qazandırmaq olmaz. Əlbəttə filmi tənqid etməyə tam haqqınız ola bilər. Deyə bilərsiniz ki, ondan könlünüz inciyib, amma bunların hamısı zorakı hərəkətlərə bəraət qazandırmır. Niderland hökuməti ölüm hədələri ilə əlaqədar Wilders'ə can güdənlər təhkim edib. Hatırladaq ki, 2004-cü ildə Niderlandda kino rejissör Theo van Gogh, müsəlman ölkələrində qadınla pis rəftar haqqında çəkdiyi qısa metrajlı filmi üstündə Amsterdamda qətlə yetirilmişdi.
Röyşən Rahiboğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri, 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hələlik isə kontekst davam eləyir və Azərbaycanın içindən danışacağıq. Azərbaycan son illər neft qiymətlərinin qalxması ilə də gəlirləri ilbəyir artır. Gəlirlərin artması ilə neft satışı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf elədiyini Dünya Bankı, Valuta Fondu kimi təşkilatlar da qeyd edirlər. Amma bu təşkilatların hesabatlarında bu fikirlər də var ki, həmin gəlirlər şəffaflıq olmadan xərclənəndə, əsaslandırılmamış layihələrə xərclənəndə xeyri, səmərəsi də olmur və korrupsiyalarının ortaya çıxmasına dövlətin gəlirinin şəxsi adamlar tərəfindən mənimsənməsinə yol açır. Elə indi danışacağımız hadisədə də belə iddiamlar yer alıb. Söhbət dövlət layihəsindən gedir, özdə bu layihə elə belə layihə deyil. Söhbət Kür çayının məcrasının dəyişdirilməsindən və adamların da köçürülməsindən gedir. Sözsüz ki, Kür çayının məcrasını dəyişdirmək az pula başa gəlməyəcək və bu yüzdən burada da korrupsiya haqqında söz söhbətlər olmamış deyil. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu hadisənin lap içindən gəlib.
Səlin rayonunda Kür çayının istiqamətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı gəzin işləri başlanılıb. İşi Milmuğan su tikinti idarəsi aparır. Hazırda Kür çayı 5-6 kilometr məsafədə 6-7 dəfə vurulmaqla Səlin rayonunun tən ortasından keçir. İndi mütəxəssislər Kürün rayonundan keçən hissəsinin qarşısını kəsib, Sahib Bakı Astara yolunu birləşdirən körpü istiqamətindən düz Neftçala rayonunun Şorkənd kəndindən keçməklə Xəzər dənizinə yönəltmək istəyirlər. Və hesab olunur ki, Kürün yatağının belə dəyişdirilməsi Salyan şəhərini hər il təkrarlanan daşqınlardan tamamilə qoruyacaq. İndi Salyanın əksər ərazilərini içməli və suvarma suyu ilə təmin edilən Akuşa çayının yatağı Kürün yeni yatağına doğru uzadılır. Elə əsas işlər də hazırda burada aparılır. İşi aparan Milmuğan Su Tikinti İdarəsinin iş icraçısı isə deyir ki, Kürün yatağı dəyişdirilsə də Salyan rayonundan keçən hissə tam ləğv edilməyəcək. Çay həm də köhnə yatağla axacaq.
Buradan biz durduğumuz yerdən Kürün qabağı kəsiləcək,
düzlənəcək bu istiqamətdə.
Yox, qabağı təmiz
kəsilməyəcək.
Bir köməkçi qol qazılacaq ona.
Hə, o da qalacaq, bu da qalacaq.
İşi görənlər iş icraçısından tutmuş torpaq daşıyan traktorçulara qədər hamısı bu işin müsbət nəticə verəcəyini deyirlər. Necə olursa olsun ekoloqlar Kürün məzrasının dəyişdirilməsinin ciddi fəlakət törədəcəyini bildirirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov deyir ki, bununla indi Salyan şəhərini daşqınlardan qorumaq istəyirlər, amma gələcəkdə digər yaşayış məntəqələri daşqınlara məruz qalacaq.
Sabahsı günü digər ərazilər suyun altında qalacaq. Bura bataqlıq olub, indi gəlib bataqlaşdırıb digər əraziləri bataqlaşdırıb, düzgün deyil axı.
Kür çayının yatağının dəyişdirilməsini ən çox narazılıq edən Neftçala rayonunun Şorkənd kəndidir. Çünki çayın yeni yatağı həmin kəndin tən ortasından keçməlidir. Bu plan baş tutacağı halda 70-ə yaxın evdən ibarət olan kənd tamamilə kənar əraziyə köçürülməlidir. Adamlar isə bunu istəmirlər.
Kəndi burada ləğv eləməklə aparıb o tində orada birləşdirmək istəyirlər. Bu işin nə perspektivi var? Bizim hamımız etiraz edirik bu işə.
Kənd sakinlərinin dediyindən o da məlum oldu ki, evlərinin köçürülməsi üçün ailədə hər bir nəfərə 3000 manat pul veriləcəyi barədə söz söhbətlər də var.
Pulu versələr razılıq verərsinizmi kəndin köçürülməsinə?
Xeyr, vəbşe heç biz razı deyirik bu şeyə. Biz dədə-baba yurdumuzdan köçmək istəmirik.
Daşqınlardan hər il əziyyət çəkmələrinə baxmayaraq Salyan şəhər sakinləri də Kürün məzrasının dəyişdirilməsinə qarşı çıxırlar.
Bu Kür boyunda cəmaət əhali yeri rayonlar yerləşib. O sudan istifadə edirlər, o suyla yaşayırlar. O su kəsəndən sonra o əhali orada yaşayış olar. Dövlət bir də bəndəyə bir də öv verə bilməyib. Beblə minlərlə öv burdan didərgin salacaq.
1952-ci ildən Sovet İttifaqı dağılana qədər Siri Su və Melorasiya İdarəsinin şöbə müdiri işləmiş Ələsiyyət Yusufov deyir ki, Salyan şəhərini daşqınlardan qorumaq üçün Kürün məzrasını dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə Kürün aşağı axarında ərazilərin su altında qalmaması üçün Mingəçevirdən Kürə axıdılan su daim tənzimlənməlidir. Ələsgər Yusufov deyir ki, Kürün yatağının dəyişdirilməsi kimi iri layihələrin hamısı büdcədən hansısa formada pul mənimsəməkdən başqa bir şey deyil.
Burada korrupsiya məsələsi var, pul məsələsi var. Bəzi şəxslər pul qazanır. Çaylan su altında qalsın, heç kəsin vecinə deyil.
Kürün məcrasının dəyişdirilməsinə nə qədər vəsait ayrılacaq, bu isə hələ məlum deyil. Amma Kürün məcrasının dəyişdirilməsi ilə bağlı görülən hazırlıq işlərinə 450 min manat vəsait ayrıldığı bildirilir. Söhbət etdiyim mütəxəssislər bu məbləğin də xeyli şişirdilmiş bir rəqəm olduğunu deyirlər. Həm söhbətlərin bu fikirləri söyləyəndə 2 il əvvəl Salyan rayonunda daşqınlardan zərər çəkənlərin adına yardım kimi yazılan pulların tam olaraq sakinlərə verilməməsini əsas götürürlər. Daşqınlardan zərər çəkən rayon sakinlərinin bəziləri ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, onlar həmin yardımları ala bilməyiblər. Bəzilərinə isə ayrılan məbləğin 15%-ni veriblər ya verməyiblər.
Maarif Çingizoğlu, əslində nəsə uzun müddət var olan bir şey dəyişmək heç vaxt asan və ağırsız olmayıb. İstər söhbət Kür çayının məcrasından getsin, istərsə hansısa ölkədəki idarə etmə sistemindən ya da dövlətlərin sərhədlərindən. Elə indi NATO-nun sərhədlərini dəyişib şərqə doğru irəliləməsi kimi. Rusiya qəti olaraq buna qarşı çıxır, amma NATO da genişlənməkdə davam edir. Apreldəki sammitdə NATO ölkələri daha bir neçə ölkəni sərhədlərinə qata bilər. Hətta Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələrin sammitdə üzvlüyü arzularına yaşıl işıq da yandıra bilər. Azərbaycan NATO ölkəsi ilə sərhəd olması ya nə vaxtsa bu sərhədlərin içində olması mümkündürmü? Kəbrən Dilavəri, Amerikan keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeldin Wall Street Journal-da çıxan məqaləsi və yerli ekspertlərin fikirləri ilə tanış eləyəcək.
NATO-nun 26 üzv dövlətinin nümayəndələri gələn həftə Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə toplaşacaq. Orada Alyans Əfqanistan missiyası və keçmiş Sovet ölkələrinin NATO-ya üzv qəbul edilməsi kimi iki mühüm məsələ ilə bağlı tarixi seçim etməli olacaq. Donald Rumsfeld yazır ki, bu mərhələləri bundan artıq təxirə salmağa yer yoxdur. NATO-nun inkişaf eləməsi üçün yeganə yol Albaniya, Xorvatiya, Makedoniyaya tam üzvlük dəvətinin göndərilməsi, Gürcüstan və Ukraynanın isə gələcəkdə ittifaqa daxil edilmələri ilə nəticələnəcək üzvlük fəaliyyət planının başlatılmasından keçir. NATO-nun Afqanistandakı missiyası ilə bağlı bəzi Avropa ölkələrində tərəddüdlər yarandığı halda Albaniya, Xorvatiya və Makedoniya kimi ölkələr bu missiyanı qətiyyətlə dəstəkləyirlər. Bu üç Balkan ölkəsinin Afqanistanda və İraqda hazırda 650 hərbçisi xidmət göstərir. Hazırda Xorvatiyanın 200-dən artıq hərbçisi Afqanistan milli ordusuna təlim keçir və əyalətlərin bərpası komandalarında xidmət göstərir. Makedoniya hərbçiləri isə NATO-nun təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin Kabildəki qərargahının müdafiə missiyasına rəhbərlik eləyir. Albaniya 2002-ci ildən öz qoşunlarını davamlı Əfqanistanda saxlamaqla yanaşı 2003-cü ildə İraqa ilk qoşun göndərən ölkələr arasında olub. O vaxtdan 5 il keçib. Albaniya yenə də İraqı sonuncu tərk edən ölkələrdən biri olmaq niyyətindədir. Albaniyanın Mosuldakı hərbi komandanı bu yaxınlarda deyib ki, nə qədər ki Amerikalılar buradadır, biz də buradayıq. İndi Albaniya, Makedoniya, Xorvatiya üzlü kriteriyalarına tam cavab verir. Onlar etnik azlıqların hüquqlarını qorumaqla insan hüquqlarına və regional sabitliyə sadiq olduqlarını nümayiş etdiriblər. Gürcüstan və Ukraynaya gəldikdə isə Ramsfeld yazır ki, bu iki ölkə 2003-cü ildə Narıncı, 2004-cü ildə Qızılgül inqilablarından sonra demokratik, siyasi cəhətdən yetişmiş və nisbətən sabit ölkələrdəndir. Bu yaxınlarda qonşu Rusiya ihamla bildirib ki, bu ölkələr NATO-ya qoşularlarsa, o özünün nüvə arsenalını Ukraynaya istiqamətləndirə və Gürcüstanda kütləvi itaətsizliyə rəvac verə bilər. Buna baxmayaraq, Gürcüstan və Ukrayna hökumətləri alyansı üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına başlamaq arzusunu açıq bildirib. Buxarest sammitində Gürcüstan və Ukrayna məsələləri ilə bağlı susmaq bu iki ölkə xalqlarının beynəlxalq cəhdlərinin üstündən xətt çəkməyə bərabər olar. Rusiyanın soyuq müharibə ritorikasını davam etdirməsi üçün isə yaşıl işıq yandırar. Ramsfeld məqaləsini bu fikirlərlə yekunlaşdırır. Azərbaycanın NATO münasibətlərinə gəldikdə isə yerli ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hələ strateji seçim eləməyə hazır deyil. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər bildirir ki, bunun iki səbəbi var.
Biri Azərbaycana Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır və İlham Əliyevin Kremlə özəl münasibətləri ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə daxili siyasi inkişafla bağlıdır. NATO-ya üzvlük üçün birinci intensiv dialoq mərhələsindən həmin ölkə keçməlidir. Üzvlük hərəkət planına qoşulmalıdır. Bu planda uğurla həyata keçdikdən sonra artıq birbaşa üzvlüyə dəvət alır. Bu zamanda ölkədə həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm də hüquq sahədə dərin demokratik islahatlar aparılmalıdır. Ən başlıcası ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçir. Azərbaycan hakimiyyəti də daxili siyasi inkişaf baxımından NATO-ya üzvlük məsələsinə öz siyasi hakimiyyəti üçün potensial təhdid kimi baxır.
Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü Azərbaycan üçün faydalı təcrübə olacaq. Bunu isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov bildirib. Onun sözlərinə görə əgər NATO bu iki ölkənin üzvlüyü üçün müraciətlərinə müsbət cavab versə, o zaman növbəti hazırlıq mərhələsi başlayacaq. Azərbaycan da bu təcrübələri nəzərdən keçirəcək.
Kəbran Dilavəri NATO-nun genişlənmə planlarına və Azərbaycanın bu planların içində olub-olmadığından danışdı, amma ola bilsin ki, Azərbaycanda heç də hamını Azərbaycan NATO-ya üzv olub-olmayacağı narahat eləmir. İndi insanlar daha çox adi qayğıların, amma problemə çevrilən qayğıların dalınca qaçırlar. Məsələn, artan qiymətlərə necə çatmaq olar, işıq qaz niyə kəsildi və s. və ilaxır və ya uşaqlar harda oynasın. Bütün bu suallarla bağlı, uşaqların harda oynaması ilə bağlı Vüsalə Əlbəyli də cavab axtarıb, amma başqa cür. Keşədəki Montin Parkını kimlər sökür, orada nələr tikilir?
Azərbaycan milli qəhrəmanı Samir Xasev adına Montin Parkına daxil olan kimi gözümə nə dəydiyini sayım. Hasar boyu yeni tikilən uca bina, mərkəzdə çayxana və uzaqdan görünən yeni tikililər sökük yerlər. Bir qədər getdikdən sonra bir qırağda hardasa 100-150 kvadrat metr ölçüsündə uşaqların oynaya bilməsi üçün köhnə yerlənəcəklər olan sahəyə çıxıram. Parka istirahətə gələnlər deyir ki, bu yerdən başqa uşaqların oynaması ümumiyyətlə istirahət üçün yer qalmayıb. Bunun səbəbi isə parkın içində aparılan tikintidir.
Əvvəlki montin qalmayın. Gündüz bu tərəfə baxırız, o tərəfə. Nə xaraba qalıb, killər vurudur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, nəyə yerlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bizsiz, bizim qadınlarımız deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salıbır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başım çıxmır.
Dədə nə dincələk, qırıq sökül yerdir, burada nə düz deyirlər də bu tərəflər bütün ev tikilibdir, biz hərlənməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərdən bir qarış yer yoxdur, elə bir buralarda, hamısını tikirlər.
Görün nə gündədir, nə gündədir düşünürlər.
Elə burada oynayan uşaqlar məni görüb başladılar parkda gedən tikintidən şikayətlənməyə. Onlarla birlikdə yeni tikililərə doğru yol aldım. Onlardan yol boyu mənə bu parkda baş verənləri nəql edən də oldu.
Ağaçları kəsirlər. Hər şey. Yer qalmıyor burada. Burada haradasa bir 500 dənə yaxın ağaç var idi. İndi burada 200 dənə ağaç yoxdur bəlkə də. Baxın. Hər şeyi dağıltıblar, başa düşsünüz. Heç nə qalmıyor. Yollar düzəməlli yol qalmıyor.
Bax sökülür ora.
Ağaçlara bax. Bir də ağaçları çəkərlər. Deyə baxın. Dağılsınlar, sökürlər. Bir də baxın.
Tikililere doğru, yani parkın o biri tayına gittikçe yolda sökülmüş, dağılmış pilekenlere de, kırılmış ağaclara da rast geldim. Hatta hemen yerde merkeze bir neçe qalaq daş da yığılmıştı. Düz parkın hasarı alınmış hissesinde. Çekilmiş hasarların yanında fəhlələr işleyirdi. Onlardan birine yakınlaştım. O, evin yiyesinin orada olmadığını, sonra ise ümumiyyətlə onu tanımadığını dedi. Fəhlə deyir ki, yəqin ki tikilinin yiyesi icazə alıb, yoxsa icazəsiz tikmək olmaz. Bu yerdən biraz qırağda istirahat edən yaşlılar isə mənə bunu dedilər.
Bu tikintiyə yaxın düşmək mümkün deyil. O da alıbdır. Parkın direktori qorxusundan 10 metr hasara yaxın gedəndir.
Mən bu kişinin təhlükəli adlandırdığı 10 metrlik hasarı aşa bildim. Amma tikiliyə cavabı da tapmadım.